Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, na početku vesti u 9, kratak pregled najvažnijih informacija. Premijer Vučić u poseti Francuskoj. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine. U Siriji drugi dan primirja uglavnom je prošao bez sukoba. U vestima u 9 proveravamo da li će posle 2 godine Skupština Srbije raspravljati o izveštajima nezavisnih regulatornih tela. U Sava centru večeras premijera srpskog kandidata za Oskara Dnevnik mašinovođe. Fudbalski klub Partizan iz drugog puta pokušaće da izabere novo rukovodstvo. U Nišu je 13, Kragujevcu 16, Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, krajem dana popodne moguća kiša, najviša temperatura do 31 stepen. Delegacija vlade Srbije sa premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu započinje zvaničnu posetu Francuskoj i dok su teme razgovora premijera Srbije, Bugarske i Mađarske u Burgasu bile energetska i bezbednosna situacija, u Parizu će dominirati ekonomske teme. Vučić će se sastati sa premijerom Francuske Manuelom Valsom. Predviđeno je potpisivanje nekoliko sporazuma, kao i učešće na poslovnom forumu gde će biti predstavljeni privredni potencijali Srbije, najavio je ministar privrede Goran Knežević.
Ja mislim da je javno-privatno partnerstvo budućnost u Srbiji, pre svega za izgradnju infrastrukture i za lokalne samouprave. Tako da ćemo pre svega da se upoznamo sa tim modelom još bolje, još više i da tražimo od naših francuskih prijatelja da pošalju eventualno grupe eksperata koje će u saradnji sa nama omogućiti da i po lokalnim samoupravama i u saradnji sa Republikom Srbijom da daju najbolje predloge za eventualne projekte ovde u Srbiji.
A gotovo godinu i po dana posle potpisivanja memoranduma o razumevanju, nemačka kompanija Tenis iznala je plan po kojem bi prva farma svinja u Srbiji trebalo da počne da se gradi početkom građevinske sezone 2017. godine, potvrđeno je u vladi Srbije. Predstavnici te kompanije razgovarali su sa predstavnicima vlade o njihovoj investiciji, a razgovori se nastavljaju naredne nedelje. A već duže vreme u javnosti se nagađa da li je Elektroprivreda Srbije jedno od strateških preduzeća koje vlada priprema za prodaju. Istovremeno nameće se pitanje da li i kako privatizovati preduzeće koje se bavi strateški važnim i povezanim proizvodnjima struje i uglja. Sindikalci i stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da domaća privreda nema budućnost bez ekonomski održive proizvodnje električne energije. Problem je što se o preko potrebnim reformama u rudarstvu i energetici više razgovara nego što se one zaista sprovode na terenu. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
O ekonomskoj budućnosti preduzeća kao što su EPS ili Resavica nije se vodilo računa na vreme. Problema je sve više, a mogućnosti za socijalno odgovorna rešenja sve manje, kaže predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ako mi budemo bili u neprilici da uvozimo struju, proizvodi će naravno biti skuplji, a time ćemo mi manje imati šanse da se negde takmičimo sa nekima koji su to na drugi način rešili.
Profesor ekonomije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu Petar Đukić tvrdi da su preko potrebne reforme u strateškim javnim preduzećima uglavnom ostale mrtvo slovo na papiru.
Pitao sam neke ljude iz Elektroprivrede na odgovornim mestima. Dobro, šta je bilo sa onim u reorganizaciji, u rukovođenju, nešto promenjeno? Je li izvršena neka ušteda? Kaže, sve što je bilo, sve poništeno. Koliko je onda otpušteno, posle toga je primljeno, imenovano? Ja mislim da ne može tako da je bitan jedan stručni, socijalni, politički odgovoran dijalog.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da neće biti jednostavno izmeniti model poslovanja strateških javnih preduzeća. Najveći problem je kadrovska politika.
U Srbiji se ne dovode ljudi samo na pozicije nadzornih i nekad upravnih odbora, ovde se dovode na svako radno mesto. Ja se sećam, 2014. godine su se stranke tukle oko pozicije glavne medicinske sestre u domu zdravlja u okolini Čačka.
Razgovaramo o budućnosti strateških javnih preduzeća, ali je veliko pitanje da li smo kao država izvukli pouke iz uglavnom kontroverzne privatizacije firmi u Srbiji, kaže nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu rudarstva Zlatko Dragosavljević.
Privatizacija fabrika je nešto što smo mi krali od svojih očeva i svojih djedova. Oni su ih napravili, mi smo privatizovali na razne načine i prihodovali od toga i održavali kako tako naš život i naš standard, ali sa resursima mi smo sad krenuli da krademo i od svoje dece i to je ono što je posebno opasno.
Elektroprivreda Srbije sa oko 30.000 zaposlenih ubedljivo je najveće preduzeće u državi. Restrukturiranje tog javnog preduzeća jedna je od glavnih stavki u aranžmanu ispred ostrožnosti koji je Srbija zaključila sa Međunarodnim monetarnim fondom.
O tome da li ima odlučnosti da se sredi stanje u državnim preduzećima koja godinama posluju sa velikim gubicima, bit će reći i u današnjem drugom satu talasanja od 11 do 12 časova. Slušate vesti u 9. U Briselu bi trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Očekuje se da će biti reči o registarskim tablicama. Posle jučerašnjih razgovora nije bilo zvaničnih informacija o tome da li je postignut bilo kakav dogovor u vezi sa izdavanjem dozvole za rade ćerke firme Telekoma Srbije na celoj teritoriji Kosova i Metohije, kao i o dodeli pozivnog broja plus 383 za Kosovo. Živojin Rakočević, novinar i publicista sa Kosova i Metohije, kaže za vesti u 9 da se pregovori odvijaju pod velikim pritiskom međunarodne zajednice i etničke sile kosovskih Albanaca na terenu.
Mi smo u jednom paradoksu koji se zove na terenu je loše, a mi pravimo ustupke jer zapravo imamo taj nekakav potencijal da još nešto se da o ovakvom kosovskom sistemu. Dakle, ako imate na terenu da vam, ne znam, pale crkve i da prave haos, vi jednostavno na drugoj strani imate nekakav diplomatski uspjeh koji glasi Kosovo je, će imati telefonski pozivni broj ili nekakve nove registarske tablice i tako, i to sve ide u nedogled. Na terenu situacija je prilično loša jer se odražava na život običnog čovjeka koji jednostavno, kom se jednostavno mijenja kontekst, mijenja mu se način života, mijenja mu se administrativno okruženje u kom se on ama baš nikako dobro ne osjeća, u kom on nije siguran i u kom ono najčešće odlučuje da geto koji mu je do sada bio siguran počinje da mijenja planovima da ide negdje dalje. I tako da je to ta loša atmosfera i to je posljedica borbe koja bi morala biti na terenu za svakog čovjeka.
Dodajmo da niko iz delegacije Beograda koji predvodi Marko Đurić nije želeo da komentariše ni jučerašnji ni današnji dan pregovora. Više od 4 sata trajali su pregovori o formiranju nove hrvatske vlade u sedištu Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, a nastavak je najavljen za ponedjeljak. Predsjednici HDZ-a i Mosta, Andrej Plenković i Božo Petrov, zadovoljni su posle prvog postizbornog susreta. A u Evropskom parlamentu u Strasburu ove nedelje plenarno zasedaju poslanici iz zemalja Evropske unije. U ovim trenucima predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bi trebalo da počne tradicionalni govor o stanju u Uniji, posle kojeg će uslediti rasprava sa poslanicima. Iz Strasbura za vesti u 9, Nataša Jokić.
Očekuje se da će Juncker govoriti o tri ključne teme, preko kojih bi mogao da dotakne otuđene evropske građane. Terorizam, odnosno bezbednost, ekonomija i financije i izbeglička kriza. Ove godine Juncker se obraća poslanicima sa ambicijom da da novi zamah posustalom evropskom projektu. Govor o stanju u Uniji drži posle Brexita, a uoči ključnog samita šefova država i vlada koji preko sutra počinje u Bratislavi. Mnogi smatraju da je tradicionalni govor o stanju Uniji najvažniji politički trenutak u godini za predsjednika Evropske komisije. Prošle godine Junckerov govor bio je posvećen definisanju zajedničkog evropskog rješenja problema izbjeglica, koje je uglavnom ostalo mrtvo slovo na papiru i jabuka razdora između istočnih i zapadnih članica Evropske unije, kao i između evropskih institucija s jedne strane i evropskih vlada sa druge strane. Junckerova preslužba kao nikada do sada angažovala se kako bi njegov govor dobio odjek u javnosti. Već nekoliko posljednjih dana na društvenim mrežama je u toku prava kampanja tipa ne propustite Junckerov govor, a najavljeno je i da će dati intervjue trojici, kako je rečeno, YouTube-ovaca.
U Siriji se uglavnom održava primirje koje je na snazi od pre dva dana. Ipak ruska vojska tvrdi da su grupe koje imaju američku podršku do sada prekršile prekid vatre 20 puta i da su ubijena dvojica vladinih vojnika na putu ka Alepu. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura pozdravio je značajno smanjenje nivoa nasilja u Siriji i naglasio da ako se primjeri održi, isporuke pomoći bi mogle da krenu veoma brzo. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Mada nema civilnih žrtava od kada je počelo primirje, obe strane su ga povremeno kršile. Sirijski pobunjenici izveli su napad na elektromrežu u južnoj provinciji Kunetra, posle čega je nestalo struje. S druge strane, Sirijska opoziciona organizacija za ljudska prava saopštila je da su vladine snage bombardovale dva sela kod Alepa, oko Damaska i u pokrajini Hami. Kamioni humanitarne pomoći još čekaju dozvolu kako bi pomoć isporučili opkoljenim gradovima, pre svega Alepu, gde je blokirano 250.000 ljudi. Pošto je nekoliko dana pauzirala zbog upale pluća, kandidatkinja Demokratske stranke na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama Hillary Clinton sutra se vraća u kampanju, rekao je njen portparol. Zdravstveni karton postao je tema broj 1 predsjedničke kampanje jer su Hillary Clinton i njen tim pokušali da sakriju podatak o bolesti. Čečenski lider Ramzan Kadirov napisao je na Instagramu da će regionalna humanitarna javna fondacija nazvana po njegovom ocu poslati 2.500 ovaca za žrtvovanje u Siriju zbog proslave Kurban Bajrama. Osim ovaca, ta fondacija će u Siriju poslati i 100 mladih bikova i 10 kamila.
9:11, slušate vesti u 9. Ugroženost prava običnih građana, objavljivanje ličnih podataka bez odobrenja, odbijanje državnih organa da saopšte pojavnost važne informacije, diskriminacija po rodnom osnovu. Samo su neke odrednice koje su se našle u godišnjim izveštajima nezavisnih kontrolnih tela za 2015. godinu, zaštitnika građana Saše Jankovića, poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković. Ti izveštaji će danas biti pred Skupštinskim odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Član odbora iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović kaže za vesti u 9 da su izveštaji, pogotovo Saše Jankovića, puni paušalnih ocena i da je zato protiv takvih dokumenata.
Najčešće zaštitnik građana je koristio te izvešte za svoje paušalne političke ocene bez ikakvih dokaza, bez ikakvih relevantnih činjenica, već onako opisno. A što se tiče izveštaja gospodina Šabića, on to pravno lepo uokviri. Mogu čak da kažem da nekada i potkrepi činjenicama i nekada se sami zapitamo da li zaista neke stvari nisu tu baš najjasnije. To samo govori da je Šabić daleko inteligentniji od gospodina Jankovića, koji svoju energiju u tim izveštajima prosipa ka tome da prikaže sebe kao nekakvog kvazi zaštitnika, a suštinski niko od građana nije dobio nikakvu zaštitu. On to koristi za svoju političku promociju i ni za što drugo. Pročitao sam i ovaj izveštaj za 2015. godinu. Takođe je pun paušalnih nekakvih ocena.
Član Skupštinskog odbora za pravosuđe iz redova Dosta je bilo Dušan Pavlović kaže za vesti u 9 da izveštaji ukazuju na brojne propuste državnih organa.
Kako Skupština Srbije može uopšte da zna da li ombudsman radi svoj posao dobro ili loše ako ne razmatra njegov izveštaj? Nadamo se da će ove godine biti razmatran. U izveštaju ima, ja mislim, na negde oko preko 350 stranica ima obilje dokaza potkrepljenih što argumentima, što raznoraznim pisanim dokazima o tome na koliko je načina država dovela u pitanje osnovna prava svojih građana, i ombudsman to veoma dobro dokumentuje i pokazuje šta je on uradio u tom slučajima, ono što je naravno mogao i gde je moglo da se su sve te stvari da budu mnogo bolje ispravljene, popravljene, a što država Srbija, javna administracija, vlada, ministarstva, pa čak i sama skupština nije prihvatila ili odbija da prihvati ili propušta da uoči.
Ombudsman Saša Janković nije odgovarao na naše pozive, a iako je Skupština Srbije po zakonu dužna da u roku od 30 dana od dana dostavljanja godišnjih izveštaja raspravlja o njima, u prethodne dve godine rasprava je izostala. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić kaže za vesti u 9 da se time šalje jako loša poruka.
Oni bi trebali odgovoriti zašto ne poštuju, jer čekaju se opstveni poslovnik. To u svakom slučaju nije dobra poruka. Dakle, jako je važno da vlast, dakle, te izveštaje koje šalju ta nezavisna koji nekada mogu da bude neprijatni. U krajnjoj liniji upravo je uloga nezavisnih kontrolnih tela, dakle, da ukazuju na propuste, nedostatke, a ne da aplaudiraju. Dakle, da izveštaje shvate ne kao nekakvu političku akciju, ne kao nekakvu političku kritiku, nego kao smislenu državnu kritiku, dakle kao smi nešto što zapravo ukazuje na pravce na kojima intervencija potrebna.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika kaže za Vesti u 9 da dosadašnji izostanak rasprave dokazuje da u političkom sistemu nema zrelosti.
Narodna skupština mora poštovati svoje odluke, mora poštovati sve ono što je u nadležnosti same Narodne skupštine. Razmatranje izveštaja, upoznavanje sa izveštajem, nešto što se mora desiti, a davanje manjeg značaja i pokušaj da se umanji rad i Kancelarije zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija nije nešto što vodi ka demokratizaciji, već naprotiv, treba ući u sva ova pitanja, pogledati kakva su obrazloženja koje je zaštitnik građana dao prilikom izricanja određenih preporuka. To su ozbiljne stvari i tako ih i država mora tretirati, pa i Narodna skupština.
Današnje zasedanje Skupštinskog odbora za pravosuđe, koji će razmatrati izveštaje nezavisnih regulatornih tela, počinje u 11 časova. Slušate Vesti u 9. U Sava centru večeras će biti održana premijera filma Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića. To ostvarenje je i kandidat Srbije za 89. nagradu Oskara u kategoriji dugometražni igrani film van engleskog govornog područja. Detaljnije Vladimir Đudović.
Novi dugometražni igrani film scenariste i reditelja Miloša Radovića u srpske bioskope stiže nakon uspeha na inostranim i domaćim festivalima. Istovremeno i crna komedija, ali i topla i romantična priča o malim ljudima, o kojima samo ponekad pročitamo neki redak u crnim hronikama novina, od samog početka i crne statistike radnog veka mašinovođa, gledaoca uvlači u svet ljudi koji žive u vagonima na napuštenim kolosecima, okruženi u isto vreme i lepim stvarima, ali i tragičnim događajima. Scenarista i reditelj filma Dnevnik mašinovođe Miloš Radović.
Mislim, život i posao mašinovođe, bar za mene, je samo jedan ambijent u kome se film dešava. Za mene je to bio i jeste i danas jedan film o ljubavi, pre svega o ljubavi jednog ostarelog mašinovođe i njegovog usvojenog sina, a i o nekim drugim ljubavima koje se pojavljaju u toj filmu. Tako da sam ja želeo i trudio se da film bude nežan, topao, dirljiv i da tako da bude na kraju jedan smešan film o smrti i kako je preživeti.
Glavnu ulogu u filmu tumači Lazar Ristovski, koji je istovremeno i producent filma. Uz njega glumi velika i odlična ekipa umetnika Mirjana Karanović, Mladen Nelević, Haris Burina, po prvi put na filmu Petar Korać, ali i Danica Ristovski, Tihomir Stanić i Jasna Đuričić. Posle beogradske premijere, film ulazi u redovan bioskopski repertoar širom Srbije.
Večeras se u Negotinu završavaju 51. Mokrančevi dani. Prenos završne svečanosti možete pratiti na talasima našeg radija od 20 časova. Na paraolimpijskim igrama u Riju danas nastupa Nemanja Dimitrijević u disciplini bacanje koplja. Prenos finala i dodela medalja je na drugom programu naše televizije od 16 časova. O ostalim sportskim vestima Slobodan Maletić.
Fudbalski klub Partizan danas bira predsjednika uz dilemu Milorad Vučelić ili Nenad Bjeković. Posle prekinute sednice 24. maja današnja skupština trebalo bi da da odgovor koji već nekoliko meseci intrigira fudbalsku javnost. Milorad Vučelić, kandidat aktuelnog rukovodstva, očekuje pobedu.
Ja sam bio na čelu dva velika sistema. Jedan sistem je bio RTS, drugi sistem je bio Telekom. Dakle, iskustvo u vođenju nekih sistema koji su već ja imam. Ja imam plan i finansijske konsolidacije i stabilizacije kluba i organizacione i druge. I naravno da ne bi u svojim godinama, svojim iskustvom ušao ni promišljen u nešto tega to budem.
Nenad Bjeković, kandidat opozicije, u slučaju pobede najavljuje korenite promjene.
Škola Partizana se ponovo vrati tamo gdje je joj mesto i da u Partizanu igraju deca, igrači koji su izašli iz škole Partizana, a ne da mi igra, kao što se to desilo pre nekoliko dana u Čačku, jedan igrač iz škole Partizana. To ne donosi dobro Partizanu.
Vanredna skupština fudbalskog kluba Partizan počinje u 17 časova u Zemunelu, a danas i UEFA bira novog predsjednika posle suspenzije Mišela Platinija od etičkog komiteta FIFA. Slovenac Aleksandar Čeferin ima veću podršku članica UEFA od konkurenta Mihaela Van Praga iz Holandije. Naš savez podržava kandidaturu predsjednika Fudbalskog saveza Slovenije. U tom iščekivanju sinoć je startovala Liga šampiona. Barcelona je pobedila Celtic 7-0, a Bayern ekipu Rostova 5-0. Večeras u grupi E igraju Leverkusen CSKA i Tottenham Monaco, u grupi F Legia Dortmund i Real Sporting, u grupi G Brij Leicester i Porto Kopenhagen i u grupi H Juventus Sevilla i Lyon Dinamo Zagreb. Na prvom programu RTS-a možete pratiti utakmicu Real Sporting od 20:45.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Privatizacija ili stečaj. Oko 200 preduzeća u kojima je zaposleno 45.000 radnika suočeno je s tim izborom. Ima li odlučnosti da se sredi stanje u državnim preduzećima koja godinama posluju s velikim gubicima? Gosti emisije su profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 19, u Beogradu 20 stepeni. I danas slično vreme kao juče, pretežno sunčano i toplo i sparno, popodne ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 31 stepen. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.